мен, Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2. Веселина Борисова, представител на политическа партия Български демократичен център. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте на вас и слушателите на Радио К2.
Интересни събития, важни, отговорни, като се започне от новия политически сезон в България, мине се през най-важното събитие, което ни предстои за тази година, местните избори, съчетани с референдум, и се стигне до безпрецедентно тежки и сложен проблем в европейски и дори в световен мащаб бежанския, който напоследък започва да граничи и с хуманитарна криза. Да започнем последователно. Какво можем да очакваме през новия политически сезон от вашата партия и вашата парламентарна група? Защото вашата партия и парламентарна група станаха и те като Европейския съюз. Не знаеш, като трябва да се обадиш, на кого да се обадиш.
Не мисля, че това е...
Как в парламентарната ви група? В парламентарната ви група битуват три формации. Поне три за сега.
Това е факт, като най-голямата от които с 8 народни представители е партия Български демократичен център. Съответно в парламентарната група има двама представители от Земеделски народен съюз и съответно от ББЦ. И всъщност всичкото това е една съвкупност от парламентарната група на Български демократичен център. За партия Български демократичен център новия политически сезон започна с едно, както обикновено, конструктивно, диалогично поведение. Това, което нашите народни представители на партия Български демократичен център ще се опитат да направят и отстояват пред новия политически сезон, е да отговорят на очакванията на българските граждани за случване на така очакваните реформи в здравеопазването, в образованието, в съдебната система. Това са абсолютно неотложните неща, които не бива да бъдат така протакани и отлагани във времето с оправданието, че предстоят местни избори, тъй като още преди да започне новия политически сезон, реално всички партии в реални партии в българското политическо пространство вече са в своего рода предизборна кампания. Но, как подчертавам, не би трябвало на заден план да оставаме реформите, които бяха започнати или ще започнат през новия политически сезон. Съответно, това, което бих искала да кажа, че народните представители от Български демократичен център през цялото време ще настояват за случването на тези реформи и ще предлагат конструктивни и градивни решения, за да може това да се случи в ускорен порядък, времеви порядък.
Много коментатори и наблюдатели на българския политически живот все повече отбелязват, че в България управляващата коалиция и кабинета Борисов все по-често поставят на конкуренция стабилност, политическа стабилност и реформи. Имат ли основания за този извод и кое е по-важно от двете категории – реформи и политическа стабилност според вас?
Аз би ги обединила, като бих казала, че реформите ще гарантират политическата стабилност.
Да.
Точно обратното, отказът от реформи би довел до рискове на политическата стабилност. Защото, както подчертах в началото на нашия разговор, българското общество е узряло, готово и очаква реформите в секторите, за които споменах, здравеопазване,
да,
образование, съдебна система. Също така нещо, за което не се говори, но трябва да се помисли в посока добиване на икономическата стабилност и икономически растеж, тъй като в крайна сметка това също е условие за така просперитет на българската нация и гарантиране на политическа стабилност и завършване на успешен политически мандат, на което иде правителство.
Докато бяхте лидер, партия лидер, бяхте една от опозиционно настроените формации в България към правителството на Бойко Борисов. С преименуването си сякаш станахте по-сговорчиви и много коментатори ви определят като резервното колело на кабинета Борисов. От една страна смятат, че ДПС активно участва във властта и от друга страна смятат, че вие сте готови при всички обстоятелства да подкрепяте кабинета Борисов. С какво успя Борисов да ви спечели?
Представители от Български демократичен център не са резервно колело и не бих се съгласила по никакъв начин с подобни определения. Тъй като със създаването на партия Български демократичен център, една от целите, които си постави новото политическо ръководство, което е и последица от разговорите с всички наши членове и симпатизанти, е ние да предложим и наложим нов тип политическа култура, което означава, когато има работещи решения, които са в полза на българския народ, те да бъдат подкрепени. Когато има такива, за които считаме, че не отговарят на обществените очаквания, те да бъдат критикувани или съответно да не бъдат подкрепени. Това, което искам да кажа, че закони и законопроекти, които нашите експерти, съответно нашите политици, считат, че са добри и че отговарят и ще доведат до случването на реформите, те са просто подкрепени. А съответно нашите народни представители имат и редица законопроекти, по които гласуват въздържал се и против. И в това няма нищо лошо. Просто още веднъж искам да кажа, че това е един нов тип политическа култура. А и в крайна сметка политическия спектър, в който представлява Български демократичен център, т.е. една центристка либерална партия, всъщност означава точно това, че ние можем да подкрепим всяко едно действащо добро решение и съответно да застанем срещу онези от тях, които смятаме, че не работят, без значение от това политическата сила, която ги предлага.
Освен приоритетите в Народното събрание, какви ще бъдат вашите главни послания, които ще отправите към избирателите си в предизборната кампания за местните избори и референдума?
Местните избори са един особен вид избори. Те са битка както на идеи, така и на отделни личности, които евентуално имат капацитета и могат да предложат работещи решения на ниво местно управление и самоуправление, така че да доведат до по-доброто съществуване на една определена общност, на една определена територия. Това лозунгът и слоганът, който партия Български демократичен център възприе, е шанс за единство, който говори за нашето желание да се обединим в името на растежа, на добруването, на благосъстоянието на българските, на подобряване на благосъстоянието на българските граждани. И съответно тръгваме в кампанията с идеята да дадем шанс на всяка една община, на всеки един български гражданин, Да се развива.
Какво е вашето лого? Какъв е вашия лозунг? Шанс?
Шанс за единство е нашия лозунг на партията, съответно за всяка отделна община. Ще ви бъде представен конкретният лозунг.
Да, да. Вие сте партия, която има сериозни позиции в местната власт, поне до сега беше така. Смятате ли, че под новото име и с новата физиономия също ще имате възможност да запазите и да увеличите позициите си, да разширите позициите си?
Ние сме твърдо убедени, че ще разширим нашите позиции. На миналите местни избори имаме 11 кмета на общини,
да,
и 125 общински съветници. Към момента ще издигнем 35 самостоятелни кмета и още 49 в коалиции, т.е. общо 84 броя. И нашите общински съветници, кандидати са 165 към този момент. Така че смятаме, че ще подобрим нашият резултат спрямо изборите през 2011 година. Още повече, партия Лидер не само промени своето име, всъщност партия Български демократичен център се отвори към българската общественост. Вие знаете, на 6 септември, Деня на Съединението, ние учредихме своята младежка организация. Инициативата, за която дойде от една група млади образовани хора, по-голямата част, които учили в чужбина, които припознаха в нашата да, демократична, либерална партия с европейска визия, своето място и бъдещето за развитие. Ние разчитаме изключително много на тези млади хора, които също ще допринесат за разширяване на нашия потенциал и електорати на местно ниво. Така че отговор ми на вашия въпрос е да, смятам, че не само ще затвърдим, но и ще увеличим нашия резултат. Още повече, че партия, предишната партия лидер, така беше извън най-голямата, но извън парламентарна партия в българското политическо пространство, да. Докато сега партия Български демократичен център има 8 народни представители, което също така е предпоставка и заявка за един по-добър резултат.
Вие сте партия силно свързана с бизнеса. А до толкова, доколкото в България бизнеса все по-трудно оцелява, смятате ли, че наистина и партията ви ще се повлияе от това състояние на бизнеса?
Всяка една от политическите партии в българския политически спектър ще се повлияе от състоянието на икономиката и на бизнеса, защото, както споменах в началото, политическата стабилност се гарантира и от икономическата такава,
да.
Което означава, че всички партии трябва да поработят за подобряването на бизнес климата у нас, за улесняване на условията за правене на бизнес и тогава мисля, че нито една партия няма да има проблеми това.
Да.
Както вие самата казахте, това ще се отрази най-вероятно, но не само на нас, а и на всички останали, защото партия Български демократичен център е партия на парламентарно представена, т.е. с отнените решения от нейното гласуване, зависят нещата от по-малко от година, да кажем вече, може да кажем година, докато останалите партии са отговорни за това, което се случва в последните 25 години. Така че по-скоро бих казала, че за нас е преимущество, отколкото недостатък.
Да, да. Да отидем и към другата голяма тема, бежанската вълна, която обхваща все по-големи територии от Европа и все по-тревожни стават европейците. От една страна всеки от нас наистина иска да помогне на тези бедстващи хора, но от друга страна се задава въпроса, променя ли се невъзвратимо Европа? Променя ли се дневния ред на Европа, пък и на нашата страна? Вашия анализ и оценка?
Променя се не само от дневния ред на Европа, не само дневния ред на България, променя се дневния ред на света. Просто защото в момента наблюдаваме един процес на своего рода преселение на народите. И всъщност това, което трябва да си даде сметка не само Европа, а в частност и българската държава е дали ние сме наистина готови да отговорим на очакванията на тези хора, една част от които наистина търсят бежанци в истинския смисъл на думата, т.е. те са отчаяни, те нямат къде да отидат, техните домове са абсолютно унищожени и техните роднини, най-вероятно по-голямата част от тях, са загинали. И от друга страна, онази част от тези хора, които използват случая за една, как да се изразя, миграция по икономически причини. Те използват тези процеси, за да се изразя така образно, за да минат между капките.
Да.
И всъщност това е големия проблем, да можем да отсеем онези от тях, които наистина имат нужда и на които е нечовешко да не им се помогне, и онези, които са така не с толкова чисти помисли, сред тях, нали, говори се, че има и включително и криминални елементи и така нататък.
Да.
Другото, което ми се струва, че така се остава на заден план и не се говори, включително и в България, да се създаде един план за действие, защото проблема с бежанците, според мен, те първо ще се задълбочава. И аз не съм сигурна, както вчера излезе информация, че България ще трябва да приеме поне 1600, мисля, че бяха бежанците. Дали нашата социална, здравна, образователна системи ще могат да поемат тези хора, защото в крайна сметка след тях има болни, жени, деца, всеки един от тях ще има нужда от медицинска грижа,
okay.
От адекватно медицинско обслужване, от подсигуряване не само на подслон, но евентуално след известно време на работа, на препитание, на образование, защото ако тези бежанци остат в България, те не знаят нашия език, т.е. дали нашата образователна система, нашата социална система и система за здравеопазването биха могли да поемат този брой хора? Впрочем, и същото нещо важи и за цяла Европа.
Впрочем, това, че сме най-бедната държава в Европа, ни отреди ролята да бъдем заобикаляни от бежанците. Виждаме какво се случва в другите държави, включително и по пътя към Германия и Швеция. Това за нас се явява шанс или тегоба?
При всички случаи самия факт, че не сме желана, така, да, желана страна за убежище, не говори добре за състоянието на нашата държава. От друга страна, реалностите са такива, че самата България има достатъчно много проблеми, достатъчно много бедни хора, достатъчно хора здравно неосигурени, за които те първо ще трябва да се погрижи и за които изпитва затруднения за да се погрижи. Но не бих искала да кажа, че това е нашия шанс. По-скоро ми се иска страната ни, наистина нашите политици да могат да отговорят адекватно и да могат да се погрижат адекватно както за българските граждани в нужда, така и за онези бежанци, които наистина имат необходимостта, които са изпитали това ужасно страдание и които наистина имат нужда от подслон и грижа.
Бежанската криза показа няколко различни от официалните версии. Първата, разбира се, е, търсейки първо причината за бежанската криза, стигаме до една политика на държава отвъд океана. Вашингтон със своята политика, особено в Северна Африка, пък и в Близкия изток, създаде предпоставките хората да започнат да търсят убежище на друго място, различно от своите държави. В същото време обаче Съединените щати, това все повече коментатори го отбелязват, прехвърлят от болната на здравата глава. Те изискват от Европа да даде убежище за бежанците, но не се замислят дали не трябва и те да участват в даването на убежище. Това е едната страна. Втората страна, че бежанската вълна, която залива основно Европа, разглеждайки лицата от репортажите, дори на пръв поглед се вижда, че жените и децата са много малко. Преобладаващата маса хора са мъже, млади, здрави, прави, на възраст между 25 и 35-40 години, т.е. хора, които бягат не поради войната, а поради икономическите обстоятелства и ситуация в тяхната държава. Всичко това създава едни допълнителни предпоставки да търсим повече икономически причини, а не толкова хуманитарни причини за тази бежанска вълна. Как ще се справи Европа с това, че тези хора, при сегашната безработица, тези хора всъщност идват и търсят работа?
Аз не случайно споменах, че трябва да има някакъв механизъм на отсяване на тези, които наистина имат нужда, от тези, които пристигат по икономически причини. От една страна, докато войната продължава, ще има и бежанци. Тоест, ние не бива да лекуваме следствието, а всъщност да потърсим първо причината, когато се реши конфликта и съответно бежанския поток ще намалее. Това е безспорно. Както вие казахте, проблема обаче не е само с Сирия, а и с страните от Северна Африка. И не само, но и от далечният изток.
Точно така, и от Африка Централна и така нататък.
Така че от една страна това, че всички тези хора идват към Европа, включително и тези, които търсят по-добър икономически просперитет, от една страна това е добро, защото показва, че все пак Европа е по-сигурното, по-стабилното убежище, което евентуално дава социална и икономическа перспектива. Но от друга страна, аз не мисля, че хората изначално са склонни да напуснат не само страната, но и континента, на който живеят, и да отидат в един абсолютно непознат свят, където те първа да започнат в буквалния смисъл от начало, поради което според мен наистина трябва вече на така е въпроси на геополитика да се разрешат тези конфликти и всъщност полека-лека нещата ще си дойдат на мястото. Да. В крайна сметка този бежански поток, той в съвременния свят на глобализацията няма как да секне, но при всички случаи в пъти ще намалее. и няма да се стига до абсурдни ситуации, както има информация от днес, мисля, че на гарата в Мюнхен,
да.
33 000 души,
да.
Колкото от, за цялата миналата
Абсолютно.
Година.
Абсолютно. Аз ви благодаря, да, за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Веселина Борисова, представител на политическа партия Български демократичен център.